რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. Майк Пенсма ბაზიანის ბაზაზე ყოფნისას საქართველოში აქო თავდაცვაზე აქტიურად ზრუნვისთვის. Михаил Саакашвилис азрит Петро Порошенко маши ძლიერ მეტოქეს ხედავს, ამის გამო ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა. Московის სასამართლოში ევაკუაცია გამოცხადდა სროლის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა თბილისთან ვაზიანის ბაზაზე ვიზიტისას შეაქო საქართველო თავდაცვაზე აქტიურად ზრუნვისთვის. ამასთან მან დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა ნატოში ინტეგრაციის გზაზე.
საქართველომ გადააჭარბა ნატოს მიერ თავისი წევრებისთვის დასახულ მიზანს, თავდაცვისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% გაღებას. თქვენი მოქმედება მაგალითად გამოდგება ნატოს ბევრი წევრისთვის, რომლებიც არ ასრულებენ თავიანთ ვალდებულებას ჩვენი საერთო თავდაცვისთვის. მინდა საქართველოს მიულოცნო და მადლობა უთხრა ძლიერი მხარდაჭერისა და ძლიერი მაგალითისთვის სახელმწიფოს დაცვის საქმეში გამოჩენილი აქტიურობით.
განაცხადა მაიკ პენსმა ვაზიანის ბაზაზე, სადაც მიმართა მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების ღირსეული პარტნიორის მონაწილე სამხედროებს. პენსის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მალე მოაწერს კანონპროექტს რუსეთის მიმართ ახალი ეკონომიკური სანქციების საუბარზე. ეს კანონპროექტი ხმების დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა კონგრესის ორივე პალატამ. ვაზიანის ბაზაზე სიტყვით გამოსვლისას მაიკ პენსმა თავისთვის და მეუღლისთვის შთამაგონებელი უწოდა თბილისში, სიონის ტაძარში ყოფნას და იქ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელთან, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან შეხვედრას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ასევე თბილისში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ამერიკა უპირველეს ყოვლისა არნიშნავს მხოლოდ ამერიკას და ამერიკა გვერდში უდგას საქართველოს. ეს განცხადება პენსმა გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. შეხვედრის მსვლელობაში მხარეებმა განიხილეს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი საკითხები. დღესვე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის აზრით, უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევა იმის ნიშანია, რომ პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მასში ძლიერ მეტოქეს ხედავს. ეს მოსაზრება სააკაშვილმა გამოთქვა დღეს შეერთებული შტატებიდან ვიდეო კონფერენციის დროს. სააკაშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭებისას პოროშენკო მიცოდა საქართველოში ყოფილი პრეზიდენტის სამართლებრივი დევნის ამბავი. როგორც სააკაშვილმა თქვა, ის დააბრუნდება უკრაინაში და შემოდგომისთვის საცხადებს დემოკრატიულ ძალთა პოლიტიკურ მობილიზაციას. რამდენიმე დღის წინ, 26 ივლისს გავრცელდა ცნობა, რომ პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა მიხეილ სააკაშვილს. მოსკოვის საოლქო სასამართლოში სრულა ატყდა მკვლელობაში ფრალდებული შუა აზიელების საქმის განხილვისას. ცნობების თანახმად, ინციდენტს მოხვა შენობაში მყოფთა ევაკუაცია. რუსეთის მედია ადვოკატებისა და სასამართლო თანამშრომლების განცხადებებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ არიან დაჭრილები. თურქეთში სასამართლოს წინაშე წარდგა 2016 წლის სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში ფრალდებული 500-მდე ადამიანი. მათი მასობრივი გასამართლების ადგილი ანკარას მდებარე სასამართლო. 486 ფრალდებულიდან მრავალს ემუქრება სამუდამო პატიმრობა. ფრალდებებს შორის არის მკვლელობა და პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ლიკვიდაციის მცდელობა. ეს სასამართლო პროცესი მხოლოდ ერთ-ერთია მრავლიდან, რომელიც თურქეთში მიმდინარეობს 2016 წლის ივლისში ის მოვლენებთან დაკავშირებით. პუჩის მცდელობისას 250-მდე ადამიანი დაიღუპა. პაკისტანის პარლამენტმა ნავთობ მრეწველობის ყოფილი მინისტრი შაჰიდ ხაკან აბასი აირჩია ახალ პრემიერ-მინისტრად. კენკის ხე მოხვა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან 28 ივლისს ნავაზ შარიფის გადადგომას. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ შარიფი თანამდებობისთვის დისკვალიფიცირებულად გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც პანამის ქაღალდებით გამოაშკარავდა, რომ მას და მის ოჯახს ოფშორულ ზონებში გადამალული ქონება აქვთ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვართ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ეს არის ყოფილი ხელნაწერთა ინსტიტუტი, 1858 წელს დაარსდა და გახლავთ ძველი ხელნაწერი წიგნების, ისტორიული დოკუმენტების, გამოჩენილ მოღვაწეთა პირადი არქივების საცავი თავისი მემორიალური კაბინეტებით. ახლახანს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტის ტაო კლარჯეთის მონაცემთა ბაზისა და კატალოგის წარდგენაც გაიმართა. ეს კატალოგი სხვა შორის პირველი მცდელობაა თავი მოუყაროს რეგიონის, ამ რეგიონის ძეგლებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. მაგრამ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს პრობლემებიც აქვს და დღეს ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ ამ ცენტრის დირექტორი ბატონი ზაზააბაშიძე, რომელიც მუსიკალური პაუზის შემდეგ იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბატონიზაზე უკვე აქ არის ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა რომ მოვიდა ჩვენთან. ზაზა, სანამ ვისაუბრებდეთ პრობლემებზე, პრობლემები კი ვიცი რომ დაგრუვდა ამ ხნის განმავლობაში. მოდი პირველ რიგში წარმატებებზეც ვისაუბროთ. ერთ-ერთი თქვენი უკანასკნელი და ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც დასრულდა და განხორციელდა, იყო ტაო-კლარჯეთის ძეგლთა, უბრალოდ მონაცემთა ბაზა, ხო, და კატალოგი, რომლის პრეზენტაციაც მოეწყო აი სულ ახლახან ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. რამდენიმე სიტყვა იქნებ გითხრა ამ პროექტის შესახებ?
აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს მეგონი მართლაც დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს მეგონი მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია იმ პროექტთაგან, რომელიც დააფინანსა რუსთაველის ფონდმა და მისი შესრულება. რამდენიმე ადამიანი იყო ჩაბმული ამ პროექტის განხორციელებაში ბატონ გუბაკოდავას ხელმძღვანელობით და ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა. მე ვფიქრობ, რომ გამოიცა.
ანუ დიდი ხანია უკვე დაიწყო
მუშაობა. დიდი ხანია ამაზე მუშაობენ. 3 წლის წინ დაიწყეს პროექტზე მუშაობა, წელს დამთავრდა. გამოიცა უკვე, თქვენ იცით, ნაბეჭდი პროდუქციაც სახეზე გვაქვს, ელექტრონული ბაზაც შექმნილია. ეს არის, მე ვფიქრობ, უნიკალური გამოკვლევა, ამას არ ეძახიან გამოკვლევას თავად ავტორები, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არის კვლევის, დიდი კვლევის და დაამდიდი მუშაობის შედეგად მიღებული არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელშიც პრაქტიკულად ყველა ძეგლი, ნაეკლესიარი აი ყოფილი, სადაც იდგა ეკლესია, ნადარბაზალი, ნაციხარი, არსებული ეკლესია, არსებული ეკლესია, რომელშიც ეხლა მეჩეთია განთავსებული.
ანუ რა მდგომარეობა ახლა?
ყველაფერი არის აბსოლუტურად აღნიშნული და რაც თავარია, ისტორიული პუნქტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ტოპონიმები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ, მართლა ძალიან დიდი მუშაობა გასწიეს.
თურქული მხარეც ხო არისო ჩართული?
თურქული მხარე არის ხო ჩართული?
მაგრამ უცინამდებობები არ შეგვიძლია.
არავითარი უცინამდებობები მე ვფიქრობ, რომ არ შეხვედრიათ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თანამშრომლები თითქმის ყოველ სამ თვეში ერთხელ დადიოდნენ და კიდევ ახალ ძერს აღმოაჩენდნენ, ჩამოდიოდნენ და შექონდათ ეს ყველაფერი ბაზაში. მოკლედ, ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარეს და მე ვფიქრობ, რომ წიგნი გამოვიდა არაჩვეულებრივი და ჩემი აზრით უპირველესი ამოცანაა ახლა ჩვენი, რომ ეს წიგნი ინგლისურ ენაზე ვთარგმნოთ, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამ ტერიტორიაზე პრეტენზიები ბევრს აქვს.
ხო, რა თქმა უნდა.
ბევრს მოაქვს იქიდან თავისი ისტორიული წარსული. აქ ჩვენ გამომდინარე, ჩვენი იქ ყოფნა დადასტურებული თუნდაც ამ წიგნით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხელოვნებაცოდნეების ჩართულები.
ხელოვნებაცოდნეების ჩართულები თავისთავად ცხადია, ეპიგრაფიკოსები, ისტორიკოსები.
თარიღები დადგენილია.
თარიღები უმრავლესობის დადგენილია. Ну, ზოგიერთი თარიღი ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, იმიტომ რომ ზუსტად არიციან. ზოგიერთი ძეგლის ლოკალიზაცია ახლიდან არის ნაჩვენები, ესე იგი, აი მაგალითად იგივე შატბერდი, ჯერ კიდევ ბატონმა 5-7-მა თქვა, რომ ეს არ უნდა იყოს ის შატბერდი, რომელიც ეგონათ, რომ შატბერდი. აქაც იგივეა მოცემული. წინათ ეგონათ, რომ ეს არის შატბერდი და რამდენიმე ტაძარზე ასეთი რამ. წინათ ეგონათ, რომ ეს არის, ვთქვათ, ეს, მაგრამ ახალმა კვლევამ აჩვენა, რომ აქ არ უნდა ყოფილიყო ესა თუ ის მონასტერი. ისე რომ ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი სამუშაოა ჩატარებული.
ერთი კიდევ ერთი პროექტი არის, რომელიც წავიკითხე და არ ვიცი გეგმავთ ისევ, ეს არის ბიბლიის ორტომატ
გამოცემას. აი სწორედ დღეს თქვენთან მოსვლამ და კიდევ ერთხელ ქონდა გამოცემლებთან ურთიერთობა, აღმოჩნდა რომ საკმაოდ ძვირი ჯდება. ჩვენ გამოგვიყო პრეზიდენტის ფონდმა თანხა, ჩვენმა განათლების სამინისტრომ, პლუს ჩვენ დავამატეთ რაღაც თანხა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ბოლოში, არ არის საკმარისი.
რატო არის ძვირი?
იმიტომ რომ საგანგებოდ სპეციალურად მისთვის განკუთვნილ ქაღალდზე უნდა დაიბეჭდეს. ეს არის ან შამოა, არის ეგეთი ქაღალდი, სადაც რომელზედაც ყურანს ან ბიბლიას ეფეშტავენ ძირითადად, ან არის ეგრეთ წოდებული ქაღალდის სტელა, რომელიც ასევე ძალიან თხელია. იმის გამო რომ მოცულობა ძალიან დიდია ამ ბიბლიის 3000 გვერდამდეა, ერთომად მას ვერ ამკიძავდით და ამიტომ ორტომად ვუშვებთ. მაგრამ ამ ტომისთვისაც საჭიროა ეს ცოტა სიფრიფანა, ცოტა თხელი ქაღალდი. ეხლა რატომ? ეს არ არის ვთქვათ ტაძარში, ეკლესიაში გამოსაყენებელი ბიბლია. ეს არის მეცნიერული გამოკვლევა, აკადემიური გამოკვლევა, აკადემიური გამოცემა, სადაც ყველა 39 არსებული ბიბლია, ნაკლული თუ არანაკლული, ფრაგმენტი თუ მთლიანი, ვთქვათ იგივე სულხან საბასეული, ანუ მცხეთის ხელნაწერი, ყველაფერი არის შეჯერებული და ეს არის დაახლოებით 40-50 წლის მეცნიერთა მუშაობის ასე ვთქვათ, პროდუქტი და შედეგი. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებული გულისყურით ვეკიდებოდით ამის გამოცემას და ამიტომაც მოვითხოვეთ ხელ დაფინანსება პრეზიდენტის ფონდისგან განათლების სამინისტროს მიიღეთ, მაგრამ ბოლო წუთში აღმოჩნდა, რომ არ არის საკმარისი. რაღაცა დიდი თანხა არა, მაგრამ გვაკლდება და არავინ არ კიდებს ხელს. იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი მოთხოვნები გვაქვს, ასე ვთქვათ, გამომცემელთან.
აქ ტირაჟს არ აქვს მნიშვნელობა, ტირაჟი ესეც აძვირებს.
ტირაჟი არც თუ ისე დიდია, 1000 ცალია ტირაჟი. ჩვენ შეგვიძლია ბოლოს და ბოლოს შევამციროთ 750 ეგზემპლარამდე, მაგრამ ეს ბევრად არ ცვლის ფასს. ქაღალდი და ბეჭდის ტექნოლოგია, ეს არის ყველაზე მეტად რაც აძვირებს ამ ბიბლიის გამოცემას.
ხო, მე მინდა უთხრა რადიოსმენელს, რომ თქვენი ცენტრი არა მარტო ესეთი საცავია, არამედ აქტიური სამეცნიერო მოღვაწეობა გრძელდება, უკვე დაიწყო თავიდანვე 58 წლიდან, ხო?
აი თქვენ ახლა წიგნი ახსენეთ, დაოკლარჯეთ ახლა ბიბლია. ჩვენ შარშან და წელს გამოვეცით 25 წიგნი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ინსტიტუტი მუშაობს, სწორედ მეცნიერული თვალსაზრისით არის უმთავრესი ჰუმანიტარული და კარტოლოგიური ცენტრი საქართველოში. და ანუ ამას დასტურებს და ამას ხას უსვამს სწორედ ის პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ ბეჭდავთ. ახლა ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი
მეცნიერები ძველგაზრდები უბრალოდ რაც იცით, რომ
აი ახლა მაგალითად უკვე ხვალ ტენდერს ვაცხადებთ სვინაქსარი, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამზადებდნენ ასევე ჩვენი მეცნიერები, უკვე ტენდერში გამოცხადდება და დაიბეჭდება ძალიან მალე. ჩვენ ახლა შევქმნით კიდევ გოგი დამეთანხმები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს არა მარტო სამეცნიერო, არამედ სამეცნიერო პოპულარული პროდუქციის შექმნა და ეს მხოლოდ ხელს უწყობს პოპულარიზაციას იმ ჩვენი ისტორიისა თუ ჩვენი კულტურისა თუ ჩვენი ლიტერატურისა. ახალგაზრდობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისაღებია ეს ყველაფერი და ჩვენ დავაარსეთ აი ამ 4 თუ 5 თვის წინ სერია სპეციალური, რომელსაც ასევე დავარქვით სამეცნიერო პოპულარული წიგნების სერია და უკვე 4 წიგნი ამ სერიით გამოვა. ეს არის მარიკა ლორთიფანიძის მანანა ხომერიკის წიგნი ფიროსმანზე, ძალიან საინტერესო უბრალოდ ფიროსმანზე კი არა, იმდენად რამდენადაც იმ საიდუმლოებებზე, რომელთაც მოცულია მისი ცხოვრება, სად დაიგრძალა, როგორ დაიბადა, სად დაიბადა, რა პირობებში გაიზარდა, რამდენი სასაფლაო იყო იმ დროს თბილისში, როცა მას გძალავდნენ, სად შეიძლებოდა რომ დაგზავლულიყო, რომელ ეკლესიაში მოხდა თქვა მისთვის წესის აღება და მოკლედ ძალიან საინტერესო ნახევრად დეტექტიური ჟანრის თხრობა ფიროსმანის ცხოვრებაზე. შემდეგ კიდე ერთი წიგნი ამ სერიიდან არის ძალიან ცნობილი აღმოსავლეთსა ისტორიკოსის ვალერიან გაბაშვილის წიგნი ვახუშტი ბატონიშვილზე, ძალიან საინტერესო თიკითხება და მე მშურს იმ ახალგაზრდებისა, რომლებიც ალბათ ჩაიგდებენ ხელში ამ წიგნს და წაიკითხავენ. და კიდევ ორიოდე წიგნი მზადდება იგივე სერიით,
სამეცნიერო პოპულარული. აქ ალბათ გულისხმობ იმასაც, რომ ეს წიგნი ცოტა სიტყვა ტურისტისთვის და უცხოელისთვის, მაგრამ ნუ უნდა ვთქვათ, რომ ეს წიგნი იქნება პოპულარიზაცია, ხო, ჩვენი კულტურისა.
აი მე სულ მაგას ლაპარაკობ, რომ ყველა ასეთი წიგნი შეძლების დაგვარად, ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე მაინც უნდა ითარგმნოს სწორედ ტურისტისთვის.
ხო, რა,
უნდა ითარგმნოს, რა ვიცი, იქ ინგლისურ, ფრანგულ, რუსულ ენებზე, იმიტომ რომ ხო ხედავთ, რა ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ჩამოდის და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ ხდება საქართველოში აი სწორედ სამეცნიერო პოპულარული მისაწვდომი, მათთვის მისაწვდომი ენით.
ხო, მე მახსოვს ქალბატონი ელენე მაჭავარიანი, ჩემი მასწავლებელი იყო და პატარა წიგნი მოიტანა მაშინ მინიატურების, რომელიც ხელნაწერი
შარშანაც გამოვეცით. ხო,
და ეს იყო მე უცხოელები რომ ნახულობდნენ ამ წიგს, ყველა იყო გაოცებული რომ ეს რა სილამაზეა, აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ხარისხიც კიდევ, ხო,
ილუსტრაციების
გამომ ესე ძვირიჭდება.
ესე ძვირიჭდება, მაგრამ იცით რა, მე უნდა გითხრათ რომ ბოლო წელს გაზრდილი ბიუჯეტი ჩვენ ვახერხებთ საკმაოდ ძვირად ღირებული წიგნების გამოცემას. ნუ ეს არ ეხება ბიბლიას, იმიტომ რომ გითხარით რომ იქ ცოტა სხვა სირთულეებია. და აი შარშანაც ხალბატონო ელენემ, შარშან კი არა, წელს მე მგონი გამოსა ძველი აღთქმის სიუჟეტები, რომლებიც შენახულია ჩვენთან ცენტრში და ძალიან კარგი ხარისხის გამოვიდა და უკვე ითხოვენ ხელმეორე გამოცემას. ეს ნიშნავს იმას, რომ მართლა პოპულარობით სარგებლობს.
ზაზა, ჩვენ გადაცემის ბოლოს რადიოსმენელს თავაზობთ ერთ სიუჟეტს 2010 წელს, აი მოქვის სახარებასთან დაკავშირებით, თუ გახსოვს, დიდი აქციაც კი გაიმართა.
და მე მოხდა აღდგენა.
აღდგენა მოხდა. ამით რისი თქმა გვინდა, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლობა რომლები არიან თავისთავად ძალიან აქტიური ადამიანები, როგორც მეცნიერები კი, არა მარტო როგორც მეცნიერები,
როგორც საზოგადო მოღვაწეები და როგორც კულტურის სფეროში მოღვაწეები.
მათი ცხოვრების შეიძლება ასქოს გამსაზღვრელი ყველაფერი,
გამსაზღვრელი და ნაწილი პრაქტიკული.
ნაწილი, ხო, ნაწილი. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ არ შეიძლება რომ არ ვისაუბროთ პრობლემებზე, ჯერ კიდევ გვაქვს დრო. ხომ არ ყოფილა შტატების შემცირება, მაგალითად, ჩვენ თქვი რომ ბიუჯეტი გაგვეზარდაო. ახალ პირიქით, ახალი მეცნიერების და ახალგაზრდების მიღება და
საბედნიეროდ შტატებს არ შეეხო არავინ. რამდენიც ყავდა 110 ადამიანი, იმდენივე ადამიანი მუშაობს 110.
თუმცა ალბათ 110 არ არის ბევრი. ამ ხელა
არ არის ბევრი და სხვადასხვაგვარად მე რამდენჯერმე მივმართ სამინისტროს თხოვნით, რომ 2-3 შტატით მაინც გაეზარდა იქ სადაც აუცილებელი როლია. აი პროგრამისტები, რომლებიც ახლა უკვე არ შეიძლება 21 საუკუნეში ჩვენ მთლიანად უნდა გადავიდეთ ელექტრონულ სისტემაზე, ხომ? ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული არქივი, ბიბლიოთეკაშიც ელექტრონული კატალოგი. ამას ყველაფერს ჭირდება, ნუ კარგი პროგრამისტი, სპეციალისტი, რომელიც იმუშავებს. Ну, ამ შემთხვევაში министрმა, ასე ვთქვათ, სწორი მითხრა, რომ მოდით შეიძლება ხელფასის თვალსაზრისითაც უკეთესი იყოს მათთვის კონტრაქტორი მოვიყვანოთ, ან შესყიდვით გამოვახდინოთ, შესყიდვა იმ სამუშაოსი, რომელსაც ისინი ჩატარებენ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში წინ უნდა გადავდგათ რაღაც ნაბიჯები და
ну, საიტი მშვენიერი გაქვთ.
ეს ახალი საიტი, ეს ახალი საიტია, რომელიც თუ რაღაც ორი კვირის წინ იყო მისი პრეზენტაცია და ახლა კიდევ რაღაც დამატებებს ვაპირებთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ აი ეს ელექტრონული ვერსია იმ წიგნისა, რომელიც მე მოვიტანე, ის შევიტანოთ მან და საერთოდ დავიწყოთ უკვე ჩვენი თუნდაც აღწერილობების გაცივება. არსებული აღწერილობების და მე უკვე თანდათან იმ აღწერილობების, რომელიც მომავალში,
ანუ შესაძლებელია მომავალში ადამიანი, ასე ვთქვით, ვირტუალურად გაეცნოს თელფონს.
ეს არის მთავარი. გასაკვირველია, ნუ ეგრეთ წოდებული, იცი, პაროლებით, რომ მისი გამოყენება ვერ შეძლებს, ვერ გამოიყენებს, ვერ მოხდება მისი ასე ვთქვით, დაკოპირება და მოპარვა, მაგრამ ეს აუცილებელი ხელმისაწვდომობა არის მთავარი პრინციპი დღეს ბიბლიოთეკის და არქივის მუშაობაში.
რამდენი დეპარტამენტია ახლა თქვენთან? რამდენი განყოფილებაა?
სამეცნიერო განყოფილება, 6 განყოფილება, რომელიც ძირითადად მუშაობს მეცნიერული თვალსაზრისით გულისხმობ, ეს არის კოდიკოლოგია და ტექსტოლოგია მთავარი, ანუ ფილოლოგიური განყოფილება, არის წყაროსცოდნეობა, დიპლომატიკა, ეს ისტორიული უფრო მეტად, არქივცოდნეობაც, როგორც ფილოლოგიას მოიცავს, ასევე ისტორიას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მდიდარი არქივები გვაქვს, ძალიან ცნობილი ქართველი მოღვაწეების, პლუს არის ხელოვნებაცოდნეობა, ყველაზე პატარა განყოფილებაა, სულ 4 თანამშრომელი, მაგრამ ძალიან კარგი თანამშრომლები არიან და ძალიან კარგად მუშაობენ და ძალიან საინტერესო პროდუქციას ქმნიან და არის ასეთი ტერმინოლოგიის და სასნობარო ლიტერატურის განყოფილება, იმიტომ რომ ტერმინოლოგია ერთ-ერთი უმთავრესი საქმეა, სადაც უნდა რაღაცა ვთქვათ და გამოვცეთ ტერმინები, რომელიც დღემდე არის პრობლემა ბევრისთვის, ვის მუშაობს ძველ ფილოლოგიაში. სასულიერო მწერლობის, თუნდაც საერო მწერლობის სფეროში გამოყენებული ასა თუ ის ტერმინი, მისი შესატყვისობა ბერძნული, ინგლისური, რუსული, სლავური, უფრო სწორად, ეს ძალიან რთული საქმეა. ძალიან ხშირად ვერ ვთარგმნი ტექსტებს, იმიტომ რომ არ აგვაქვს აი ბოლომდე ეს ლექსიკონები გამოცემული და ახლა ვფიქრობთ, ვაპირებთ, აი ახლა რუსთაველის ფონდში წარადგინეს კიდეც ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც სწორედ აი ამ ტერმინების განმარტებით.
სხვა შორის, რადგან ჩამოთვალე ბერძნული, სლავური, ისიც უთხრათ, რომ თქვენ არამარტო ქართული ხელნაწერები გაქვთ.
ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი არაქართული ხელნაწერი, ძალიან დიდი კოლექცია აღმოსავლური ხელნაწერების 5000-მდე. ეს არის სპარსული, თურქული, ებრაული, ბერძნული,
სამენების ცოდნებიც
ჩვენ წარმოგიდგენიათ, გვაქვს ეთიოპურიც და გვაქვს ეხლა აღმოჩნდა ჩინეთში ვიყავი და წავიღე ერთი ხელნაწერი სურათი და ყველას ეგონა რომ მონღოლურია და მანჯურული აღმოჩნდა, საიდან აღმოჩნდა საქართველოში არ ვიცით, მაგრამ დევს და მართლა უნიკალურია. ცხადი ამ სპეციალობის და ამ პროფილის სპეციალისტები არიან, ვინც ბერძნულ ხელნაწერზე მუშაობს, ვინც არაბულზე მუშაობს, თუმცა აი აქ გვაქვს, ხო, მე არ თქვი კიდე ახლად შექმნილი განყოფილება ჩვენთან, რომელიც პრაქტიკულად აღორძინებაა წინათ არსებულის. გაუქმნა თავის დროზე, ახლა ისევ აღადგინეთ. ეს არის აღმოსავლურ და სომხურ ხელნაწერთა განყოფილება. მაშინ წინათ მას ერქვა მხოლოდ აღმოსავლური, ახლა კი აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერები მის ხელმძღვანელად იქნება აკადემიკოსი ალექსიძე, ზაზა ალექსიძე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აღმოსავლური და არაბული, თურქული და სპარსული ხელნაწერი გვაქვს და სომხურიც. სამწუხაროდ აი რაში გჭირდება შენ რომ მეკითხებოდი ვის მოიყვანდი ინსტიტუტში კიდევ სამუშაოდ? აუცილებლად ერთ არაბის და ერთ ირანის კიდევ, იმიტომ რომ საჭიროა რომ განვითარდეს და რომ არ ჩაკვდეს ეს მიმართულება ქართულ.
ეს ტექსტები საქართველოში შეიქმნა ხო ძირითადად?
არა, არის ბევრი ჩამოტანილი, არის აქ შექმნილებიც არის, მაგრამ თურქეთიდან მაგალითად ისტორიული დოკუმენტები, ფირმანები ჩამოსული, მოსული და აქ დარჩენილი, ისე როგორც სპარსეთიდან. ახლა ყურანები ზოგიერთი აქ შეიქმნა, მაგრამ ზოგიერთი ბიგაცის მიერ თავის ძროზე როგორც ან შემოტანილი სპარსეთში.
შესაბამისად, ალბათ ამ თქვენს კოლეგებთან, უცხოელ კოლეგებთან გაქვთ მუდმივი კონტაქტი.
ძალიან ინტერესებიან თურქებიც, რამდენჯერმე იყვნენ მოსულები, ძალიან ინტერესებიან ირანელებიც, თავისთავად ხადია, ბერძნები. აი ხო ჩვენ არ ვიცი, წაიკითხე თუ არა, რომ ჩვენ ძალიან დიდი კონფერენცია იმართება ჩვენთან 25-27 სექტემბერს. ეს არის კონფერენცია საქართველოს, ბიზანტია და ქრისტიანული აღმოსავლეთი. და უკვე მივიღეთ განაცხადი 30 უცხოელი თან მეცნიერისა, რომელიც ჩამოდის კონფერენციაზე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესოა თემატიკა: საქართველოს ბიზანტიის კულტურული ურთიერთობები, საქართველოს ანტიოქია, საქართველოს პალესტინა. და ჩამოდიან, ყველაზე კარგი არის ის, რომ ჩამოდიან არა მარტო ძველგაზრდა, ასე ვთქვათ, მეცნიერები ორი სამნი, არამედ ახალგაზრდები, აი პოსტდოქტორანტები და საშუალო ასაკის მეცნიერები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ცოტა ეგება ისევ ნუ რაღაც გავაცოცხლოთ ის ქართველოლოგიური სკოლა, რომელიც არსებობდა ევროპაში და რომელიც ბოლო დროს რაღაცა უკვე გლებადობისკენ მიდის რაოდენობა იმ ქართველოლოგების.
აი უცხოელი მეცნიერი შეიძლება მოვიდეს და იმუშაოს თქვენთან.
რამდენსაც
მივლინებით ჩამოვიდეს, რა ვიცი, ტექსტებზე ჩამოდიან.
ჩამოდიან კიდეც და მუშაობენ კიდეც. აი ახლა უკრაინიდან ჩამოსული მოვიდა დღეს ჩვენთან მეცნიერი, მივხვდით იმისა, რომ სასწავლებლები დავხურეთ, მაინც მივეცით მას უფლება, რომ იმუშაოს, რაღაც ტექსტებზე მუშაობს. ფრანგები ჩამოდიან ძალიან ხშირად, ან აქედან უგზავნით მასალას. ნუ ერთი გიპერტია, ცნობილი ძალიან ტექსტოლოგი, ფილოლოგი, რომელიც არმენოლოგიც არის და ქართოლოგიც, და ძალიან ხშირად ჩამოდის და მუშაობს ჩვენ ტექსტებზე და პალიმპსესტებზე განსაკუთრებით. ისე რომ ძალიან გასხოვებული ურთიერთობა ლულენის უნივერსიტეტთან
კონტაქტი გაქვთ. რაც შეეხება საცავებს და პრობლემებს, ჩვენ გვექნება კიდევ 10 წუთი მას შემდეგ, რაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ უკვე არც თუ ისე სიამოვნო საკითხზე
გადავიდეთ.
ხო, ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა. ის დღეს თბილისში შეხვდა პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, ოპოზიციის ლიდერებს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილიამ მეორეს. ასევე სიტყვით მიმართა მრავალდეროვანი სწავლების ღირსეული პარტნიორის მონაწილე სამხედროებს. თბილისში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე მაიკ პენსმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოში ჩამოვიდა პრეზიდენტ ტრამპის გზავნილით, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს და მისი ხალხის გვერდითაა. ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს უწოდა შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი და განაცხადა, რომ ამერიკა მზად არის კიდევ უფრო განამტკიცოს ორმხრივი ურთიერთობები და განაგრძოს საქართველოს მხარდაჭერა. ვიცე-პრეზიდენტმა განსაკუთრებულად აღნიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი ავღანეთის მისიაში და დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი კვლავაც უჭერს მხარს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, მხარს უჭერს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და დაუპირისპირდება ნებისმიერი ქვეყნის განზრახვას გამოუთხაროს ამ პრინციპს. მაიკ პენსმა ასევე დაადასტურა, რომ ამ კვირაში პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელს მოაწერს კონგრესის მიერ მიღებულ კანონს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების შესახებ. ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ის შეწყვეტს დესტრუქციულ ქმედებებს. თავდასხმა მოხდა დღეს მოსკოვის საოლქო სასამართლოზე, სადაც 17 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებული 11 პირის საქმე უნდა განხილულიყო. პოლიციის ინფორმაციით, იარაღის წართმევის მიზნით ბრალდებულები ლიფტში დაესხნენ თავს ბადრაგის თანამშრომლებს. მოსკოვის პოლიციის ცნობითვე სამართალდამცავებმა მოკლეს 3 და დაჭრეს 2 განსასჯელი. თავდასხმის გამო მოსკოვის საოლქო სასამართლოში ევაკუაცია გამოცხადდა.
გზ გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კორნელი კეკელიძე, სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონი ზაზა აბაშიძე, ეს არის ყოფილი ხელნაწერთა ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს პრობლემები და პირველ რიგში ეს არის შენობის პრობლემა. რადიომსმენელი მიხვდა ალბათ, რომ პრინციპში ეს მთავარი პრობლემა არის და უკვე რამდენიმე წელია საუბრობენ იმაზე, რომ რემონტ საჭიროებს თქვენი შენობა, რამდენადაც ვიცი ხო? და ახლა როგორი სიტუაციაა, რომ დაიწყება რემონტი და თქვენს დროებით სადმე გახვალთ და შემდეგ დაბრუნდებით, არ დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ აქ უნიკალურ ხელნაწერებზეა საუბარი. ეს არ არიან ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ გავიდნენ და შემდეგ დაუბრუნდნენ შენობას, ხო?
აი ახლა დავიწყებ იმით, რომ ძალიან გამეხარდა, რომ ვიცე-პრეზიდენტმა დატოვა საქართველო, იმიტომ რომ იმედია, რომ ბატონი გიორგი მოიცლის ახლა
თქვენთვის,
კი, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ ქონდა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და თქვა, რომ აუცილებლად ამ დღეებში გეწვევით და რომ საბოლოო გადავწყვიტოთ თქვენი შენობის საკითხი. საქმე იმაშია, რომ შენობა 65 წელს აშენდა. ეს მართლაც მაშინ უნიკალური მოვლენა იყო, იმიტომ რომ მხოლოდ სომხეთში იყო ეს ცნობილი მატანადარანი ხელნაწერთა.
და მანამდე სად იყო? შენობა 58 წელს არ დაარსდა.
ეროვნული მუზეუმის განყოფილება იყო.
ანუ ეს პატარა იყო.
მოცულობით პატარა იყო. საერთოდ მანამდე ინახებოდა, ნუ იცი თქვენ, ჩვენი ფონდები ძირითადად არის წერაკითხვის გამორჩეული საზოგადოების ფონდი, არის საეკლესიო მუზეუმის ფონდი, არის საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ფონდი. ყველა იყო თავთავის დროზე საეკლესიო მუზეუმში თავმოყრილი ან ამ დაწესებულებების არქივს წიგსაცავებში. მერე მოხდა მისი გადატანა 1929 წელს სახელმწიფო მუზეუმში და სახელმწიფო მუზეუმში უფრო მოგვიანებით შეიქმნა, მე მგონი 1943 წელს, საგანგებო განყოფილება, ხელნაწერთა განყოფილება, რომელსაც მერე სათავეს შეუდგა ბატონი ილია ბულაძე. აი სწორედ ილია ბულაძის მცდელობით 58 წელს შეიქმნა ინსტიტუტი. პრაქტიკულად ეს იყო მეორე ინსტიტუტი ყოფილ საბჭოთა კავშირში. პირველი სომხეთის მატენადარანი, რომელიც 1929 წელს შეიქმნა, და მეორე ჩვენი ინსტიტუტი. ეს იყო მართლაც კომუნისტური ხელისუფლების ძალიან დიდი რაღაც ნაბიჯი აი ამ ეროვნული საგანძურის გადარჩენის გზაზე. 1965 წელს აშენდა დღევანდელი შენობა. შენობა თავის დროზე აკმაყოფილებდა იმ სტანდარტებს, იმ პერიოდის სტანდარტებს, მაგრამ ძალიან მალე გაირკვა რომ ვინაიდან გრუნტის წყლის ამბები რაღაც თავიზოზე არ გაითვალისწინეს, ნესტი შემოდიოდა შენობაში, დღესაც შემოდის, და იძულებული გახდნენ, რომ გადაადგილებული იყო საცავები. ანუ კოლექციები ასულიყო უფრო მაღლა სართულებზე, მაგრამ იმის გამო, რომ შემცირდა ფართი, აქედან გამომდინარე ბიბლიოთეკის ფართი და საკონფერენციო დარბაზის ფართი დაიკავა პრაქტიკულად საცავმა, მოხდა ვთქვათ ორი კოლექციის შეერთება. ეს არის ისტორიული დოკუმენტების და ეს არის უცხოენოვანი ხელნაწერების, რაც ნუ პრინციპში დაუშვებელია. შედარებით ნორმალურ პირობებშია ქართულ ხელნაწერთა საცავი, თუმცა ის უკვე ვეღარ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს. ან ერთი ჩვეულებრივი სტანდარტი, საუკეთესო პირობა ხელნაწერის შენახვისთვის არის მისი ჰორიზონტალური დაცვა. ანუ სტელაჟზე არა ვერტიკალურად დგომა, არამედ ჰორიზონტალურად დება წიგნის. ოღონდ მე
რაც მეც ფარს მოითხოვს.
რაც მეც ფარს მოითხოვს, თავისთავად ხარია და ჩვენ ახლა ამის საშუალება არ გვაქვს და ახლა იმ ჰორიზონტალურად რო დავდებ ხელნაწერ წიგნს, ზემოდან მეორეს ხო არ დავადებ, თავისთავად ხარია, უნდა იყოს ცალკე, განცალკევებით უნდა იყოს ეს წიგნები. თავისთავად ხარია, 160 კვადრატულ მეტრში ეს ყველაფერი აღარ ეტევა და გჭირდება.
ანუ ინიციატივა თქვენი იყო, რომ შენობა მეტი სივრცე გჭირდება.
ინიციატივა იყო ქალბატონ ელენე მეტრეველის ჯერ კიდევ 60-იანი წლების ბოლოს. 70-იან წლებში კომუნისტებმა ყურად იღეს ქალბატონ ელენე მეტრეველის აი ეს წინადადებები და თხოვნა და შექმნეს პროექტი. უნდა აშენებულიყო ახალი შენობა.
იქვე სადაც ხართ.
იქვე სადაც ვარ. იმის გათვალისწინებით, რაც არის ახალი საცავი და ახალი სამუზეუმო სივრცე უნდა ყოფილიყო, ანუ საგამოფენო სივრცე. Ну, მერე მოხდა ის, რაც მოხდა, კომუნისტები წავიდნენ, დადგა ახალი შენობის აშენების საკითხი. აშენების საკითხი უკვე რთული იყო, ამიტომ პრეზიდენტმა გამსახურდიამ გადაწყვიტა, რომ გადმოეცა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი შენობა, თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ნაგებობა, ასე ვთქვათ, სტალინური არქიტექტურის
ძეგლი.
ძეგლი, ეგრეთ წოდებული იმელის, მარქსის ლენინის ინსტიტუტის შენობა. ცოტა ხანში თბილისში დაიწყო ისმოვლენები, რომლებმაც უკანა პლანზე გადაწია ყველაფერი. შემდეგ ახალი ხელისუფლების პირობებში შევარნაძის პრეზიდენტობის დროს იდგა კვლავ ახალი შენობის აშენების საკითხი. შემდეგ ბატონმა ზურაბჟვანიამ კვლავ გადაწყვიტა, რომ როგორც პრემიერ-მინისტრმა, რომ იმელი გადასცემოდა, მაგრამ რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, ისევ ნუ არ გადაწყდა.
ანუ ეხლა რატომ გახდა აქტუალური? ხო,
თქვენ შარშან წინ პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადმოქცა ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა, ისტორიული შენობა ლეონიდის ქუჩაზე, მართლაც არაჩვეულებრივი შენობა, თუმცა მასთან ურთიერთობა ძნელი იქნებოდა მომავალში, თვალსაზრისით, რომ ძალიან სარეკონსტრუქციო იყო და ძნელი მისასადაგებელი იყო ჩვენი ფუნქციებისთვის, მაგრამ ნუ ჩვენ მოველოდით, რომ მაინც გამოიყოფოდა თანხა და გაკეთდებოდა რემონტი. მაგრამ ნუ როგორც ჩვენ სახელმწიფოს რაღაც ეტაპზე გაუჭირდა ეხლა შენობები, ძალიან ავარიულ მდგომარეობაშია საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ამიტომ მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ეს შენობა ეროვნული ბანკისა გადასცეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და კვლავ დღის წესრიგში დგას ჩვენი შენობის საკითხი. აი, იმიტომაც დავიწყე მით ლაპარაკი, რომ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი დაგვიდა, რომ ამ დღეებში მოვა ალბათ. ვიმეორებ, ეს არ არის კაპრიზი ვიღაცა დირექტორების, მეტრებელის, ალექსიძის, კუდავასი და ჩემი. ეს არის რეალობიდან გამომდინარე, რომ ნუ იცით რა, სახელმწიფო, მე მგონი, როდესაც იცის, რომ ასეულობით მილიონი დოლარის, გადავიდეთ რა, ესე პრაგმატულად.
ხო, ეგრეა.
მილიონი დოლარის საფასურის თუ რაღაც განზეულობა დევს, ნუ იმაზე 5-6 მილიონი, მე მგონი,
საფასურს უნდა შეძლოს და გამოხდეს. ხო, ეს ასე ადვილა, ეს სწრაფად არ მოხდება, ზაზა.
ხადია, ეს არის ურთულესი პროცესი, შემდეგ გადასვლა ახალ შენობაში.
ხო, რა თქმა უნდა.
კონსტრუირება, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება, ჩვენ ყავდნენ ინგლისელები, ჩამოყვანილები, რომლებიც მუშაობდნენ აქ თითქმის ორი კვირის განმავლობაში, შეისწავლეს ყველა კუთხე კუნჯული იმ ეროვნული ბანკისა, ჩვენი შენობისა და დაგვიდეს 40 გვერდიანი ნუ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები, თუ როგორ რა ეტაპზე უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა იყოს მე კონდიცირება მიყვანილი, როგორი უნდა იყოს, თქვათ, იქ რაღაცა უსაფრთხოები, ზომები მიღებული და ასე შემდეგ. ისე რომ ველოდებით ეხლა ისევ და ისევ ამ საკითხის გადაწყვეტას და ამ დღეებში ვიმეორებ ველით.
ხო, საზოგადოებას რა შეუძლია გააკეთოს? ჯერჯერობით დაელოდოს.
ჯერჯერობით ველოდებით ნახოთ, მე მგონი.
არა, ხო, თქვი დასაწყისში, თანამშრომლები არიან ძალიან აქტიურები,
ძალიან აქტიურები არიან,
გამოირჩევიან აქტიურობით.
მე თქვი კიდე პრემიერმთან შეხვედრაზე, იცით რა, ნუ რა ვიცი, ცხარი ცხარია, როგორ გაცხარდება ცხარეო, იცით რა, ამდენს აღარ მოითვენენ, იმიტომ რომ მართლა მათ საკუთარ თავს და საკუთარი ოჯახის წევრებს ურჩევნიათ ის ხელნაწერები, რომლებთანაც მუშაობენ 50-60 წლის განმავლობაში.
დიდი მადლობა, ზაზა, წარმატებებს გისურვებთ. ზაზა აბაშიძეს უსმენდით ჩვენ, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორს. წარმატებები ამ ცენტრს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობ, ზაზა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მაშასე ჩვენ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მუშაობა გავიხსენეთ. 1958 წელს დაარსებული ძველი ხელნაწერი წიგნების ისტორიული დოკუმენტების გამოჩენილ მოღვაწეთა პირადი არქივების საცავი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენებზე მინდა გეამბოთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. ერთ-ერთი ვაჟა-ფშაველას 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი გამოფენა 2015 წელს მოეწყო, ვაჟა-ფშაველას 100 დაბადების 100 წლისთან დაკავშირებით მოეწყო და ჯიმშერ რეხუაშვილმა 2015 წლის დეკემბერში საგანგებო სიუჟეტიც მოამზადა ამ თემაზე, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
მარიამ დვალი და ანი ჭაბუკიანი თბილისის 55 საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეები საგანგებოდ მივიდნენ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საყვარელი პოეტის ხელნაწერების სანახავად. ფშაველი და მისი წუთისოფელი, საიდამ წარმოსდგა ლაშარობა, ჩემი წუთისოფელი, ბახტრიონი, გველის მჭამელი. ასეთია არასრული ჩამონათვალი იმ საარქივო დოკუმენტებისა, რომლებიც ახალგაზრდა დამთვალიერებლების გასახარად ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზში გამოიფინა.
ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ვაჟა ფშაველა არის ერთ-ერთი უძლიერესი პოეტი, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი საყვარელია და მე მის ხო ძალიან პოეტია და აღფრთოვანებული ვარ მისი შემოქმედებით.
ვაჟა ფშაველას ეს უთხარი ტურფასა შესანიშნავი ლექსია, ძალიან მომწონს. ეს უთხარი ტურფასა მოვა და შეკჭამშიაო, მაგრამ მოხდენით ლამაზო თავი რომ აგიღიო, შენ თუ გგონია სიცოცხლე სამოთხის კარიღიაო, ნუ მოხვალ მიწასებარე მოსვლაში გარაკვიაო, ნუ ნახავ მზეს აინანებ განასულ მუდამზეაო, მიწავ შენ გებარებოდეს ეს ჩემი ტურფაიაო, შენ უპატრონე იმშობლე როგორც შენის ნეაო.
მარიამი და ანი როგორც მე-7 კლასელები სკოლის პროგრამითაც სწავლობენ ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებას, თუმცა როგორც მათი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ლელა მათიაშვილი ამბობს, გამოფენის ექსპონატები საინტერესოა როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე პედაგოგებისთვისაც.
ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ პირველივე დღეს მომეყვანა მე-7 კლასი, იმიტომ რომ ისინი ბავშვებს გადიან ახლა და მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუნდაც იმ ხელნაწერს, რომელსაც ამ დიდი პოეტის მიერ შესრულებულს ნახავენ. არაერთ საინტერესო ინფორმაციას გაიგებენ დღეს ბავშვები აქედან და რაც მთავარია ის რომ ბავშვი ძალიან დიდი იყო, ეს უნდა იცოდეს ახალმა თაობამ და ეს ხელშეუწყობს სწორედ იმას რომ მათ ეს იცოდნენ.
ვაჟა-ფშაველა დიდი და ბრწყინვალე მწერალი იყო, თუმცა როგორც ეს მამანია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი, ვაჟა-ფშაველას საცავის მცველი ამბობს, დიდი პოეტის ყოფითი ცხოვრება მოკლებული იყო ბრწყინვალებას, რაც გამოფენის ორგანიზატორების თქმით ასევე ვაჟას ბიოგრაფიის ნაწილია და არ უნდა მიიჩქმალოს. ეს მამანია გვიჩვენებს ერთ-ერთი ხელნაწერის უკანა მხარეს, სადაც დიდ მწერალს სავარაუდო ჰონორარის ხარჯთ აღრიცხვა უწარმოებია.
საინტერესოა რომ ვაჟას ჰონორარებში აი ამდაგვარ სავარაუდო ხარჯდაღრიცხვებში ციფრი არასოდეს აღემატება ორ ნიშნას, იმიტომ რომ ძალიან ძირი შემოსავლები ჰქონდა როგორც ეთყობა და გამოცემლებით ძალიან არ ანებივრებდნენ და აქვს მას პუბლიცისტური წერილი ჰუმადური გამომცემელი სულ ედავებოდა ამათ. ეს არქივი ერთადერთი მოცემულობა რომელიც აერთიანებს ვაჟა-ფშაველას როგორც შემოქმედს და ძალიან ძირი შესაძლებლობების ქონა ლუკა რაზიკაშვილს როგორც ცხოვრობდა ვაჟა-ფშაველა უგერგილოდ დაკეცილ ფურცელზე ეთყობა ლაქებზე ცეთყობა, შემთხვევით წამოცდენილ მინაწერებზე, გულაცრუებულ რემარკებზე ცეთყობა, რაც საკმას ამ მასალაზეა მითითებული და ვაჟა-ფშაველას პორტრეტი ღიად არის, თაობების განმავლობაში ღიად არჩება და ყოველთვის რაღაცა დაემატება. ეს იმიტომ გამოვფინეთ ეს ერთგვარი საექსპერიმენტო გამოფენა, რომ ყველა თაობამ თავისი შტრიხი შესძინოს. აი ესეთი დაკვირვებებისგან შედგება მე მგონი პორტრეტი და არა ესეთი ჩვეულებრივი ბიოგრაფიები, რომ ყველა ერთმანეთს გავს და პოზიტიური მსჯელობების ერთგვარი ნაკრებია. ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ ამ რაღაცა შაბლონურ ბიოგრაფიას.
ეს მამანიას თქმით არასწორად ვიქცევით, როცა მივდევთ ანტიკურ აზროვნებას და მექანიკურად ვიმეორებთ, რომ ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია და გვეხამუშება ისეთი ვაჟა-ფშაველა, როგორიც დიდი სიზუსტით აღწერა პაოლო იაშვილმა 1922 წელს, მწერლის გარდაცვალებიდან 7 წლის თავზე.
გულშემზარავი იყო ბედი ვაჟა-ფშაველასი. ვაჟა-ფშაველაზე ძლიერი პოეტური სტიქია არ ახსოვს საქართველოს. ვაჟამ პირველმა მისცა იმედი ქართულ სიტყვას. მას ჰქონდა ღმერთების ენა და ჰომეროსის ნოყიერება. მაგრამ არწივად წოდებული საქართველოში დადიოდა როგორც ჩხიკვი ზაქარა. თვალმოხეული, ყველისუნით გაჟღენთილი, დაკონკილ ჩოხით, ფრჩხილებში მიწა გამოგლესილი, ნარმის საცვლებში, დასული სოფლის მეწვილმანის ვაჭრობამდის, მიუღებელი, უგვირგვინო ის ჭლექით დააკვდა საავადმყოფოს ლოგინს, ისევით უბინაო და ქუჩის მათხოვარი.
ასეთი ვაჟაფშაველა გვიყურებს საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილი ფოტოებიდან, სიღარიბე და სიდუხჭირე გამოსჭვივის ჩანაწერებიდანაც. ერთგან გვხვდება ვაჟას მიერ ნაყიდი ნივთების ასეთი სია: ლურსმანი 20, ბლოსტები 60, შალი ქართული 160, შალი თუშური 50, საკაბე თამარისა 3, წაღები ლევანისათვის 5. ხელმოკლეობაზე ჩივის ვაჟაფშაველა პუბლიცისტურ წერილში „უმადური გამომცემელი“, რომელშიც ამბობს: „ფულზე და ანგარებაზე წერა ბეჭვდითი სიტყვის შეურაცხყოფად მიმაჩნია, გავჩუმდე და არაფერი ვთქვა, ესეც შეუძლებელიაო“. ნიკოლო ჟღენტი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტის უფროსი, ამბობს, რომ საგამოფენო საგანმანათლებლო პროგრამა დამთვალიერებელს მხოლოდ სტატიკურ ექსპონატებს როდის თავაზობს. ვიზიტორებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ერთგვარ ინტერაქტიურ თამაშში.
შეშველი თავაზობთ ხოლმე გახდნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივარიუსები, ანუ ადამიანები, ვინც არქივებს ამუშავებენ. 5 წუთის განმავლობაში მათ შეუძლიათ გარკვეული კითხვის წინასწარ მომზადებული კითხვის საფუძველზე სტენდში შეისწავლონ საარქივო მასალა, დააღწერონ მათი დახარისხება, აღწერა და ის საქმეს, რასაც ჩვენთან არქივარიუსები აკეთებენ, შეასრულონ 5 წუთის განმავლობაში. გარდა ამისა, ჩვენ მოავზადეთ სპეციალურ ტექსტებს, თეთრი და შავი ვარიანტებისა, მკვდავი ნაწარმოებებისა, რასაც ვაჟას კალამს ეკუთვნის და მათ უშუალოდ შეუძლიათ უკვე ბეჭდური სახით შეადარონ, თუ როგორი იყო თავდაპირველად ეს ნაწარმოებები და როგორ შეიცვალა უკვე გამოცემისთვის მომზადებისას.
ამგვარი განსხვავება ხელნაწერსა და უკვე დასტამბულ ტექსტ შორის თვალსაჩინო ჩანს ბახტრიონის მაგალითზე. გამოფენის ერთ-ერთ ორგანიზატორს ესმა მანია სწორედ ბახტრიონის ხელნაწერთან მიუყავართ.
აქ წარმოდგენილია ბახტრიონი ვაჟაფშაველას, ბახტრიონის ავტოგრაფი, ერთადერთი პირი მისი. როგორც ხედავთ, არის ძალიან შავი ნაწერი, შემდგომ მომდევნო გვერდებში, რომელიც არ არის გადაშლილი, კიდევ უფრო მეტად არის ნამუშევარი. ძალიან თამამადაც სწორებს მწერალი პოეტი ტექსტს, არამარტო სტრიქონებს და ცალკეულ სიტყვებს შლის, არამედ მთელ სტროფებს შლის ეს ადამიანი და კითხოს დამთვალიერებელს შეუძლია თავისუფლად ნახოს პირველი ვარიანტები და რა გრადაციას განიცდიდა ეს ტექსტი, სანამ პუბლიკაციამდე მივიდოდა. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ სამი სათაური რქმევია, პირველად ზავი რქმევია, შემდეგ ლელა და ბოლოს მესამე ვარიანტად დაურქმევიათ ბახტრიონი ამისთვის.
ეს მამამიას თქმით ასევე საინტერესოა ის, თუ როგორ ქაღალდზე წერდა დიდი პოეტი და რითი წერდა. როგორც ჩანს, ვაჟა არ იყო განებიურებული მაღალი ხარისხის საწერი მასალით.
ზოგადად მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისის მელანი ძალიან აგრესიულია და აქროლადიც არის და ქაღალდსაც ჭამს და მალევე ქრება, მაგრამ როგორც ეტყობა, მას იმდენად დაბალი ხარისხის მელანი ჰქონდა, რომ სიცოცხლეშივე აქროლდა და ჩვენ ხედავთ, რომ აქვს გაცხოველების ტექსტის გაცხოველების პრაქტიკა, ძალიან ხშირად აცხოველებს ტექსტს და გადაატარებს ხოლმე რამდენჯერმე ამივეს. მის სიცოცხლეშივე ეტყობა, ქრებოდა ეს მელანი. ფანქრით ნაწერებიც აქვს, აქვს სხვადასხვა ფერის მელანი. საინტერესოა, რომ ჩვენ როგორ დაბაღის A4-ის ფორმატის ფურცელს ვკეცავთ ვერტიკალურად, ის კეცავთ ჰორიზონტულად. ყველა ფურცელი არის აი ესე გადაკეცილი ჰორიზონტულად.
სიგრძეზე
კეცავდა, დიახ. ბოლო სანტიმეტრამდე აქვს ათვისებული ქაღალდი, ეტყობა დიდ დანაკლის განეცდიდა.
სიდუხჭირით, რომლის შესახებაც ესმა მანია გვიყვებოდა, გაჯერებულია ვაჟას ქალიშვილის გულქან რაზიკაშვილის მოგონებაც, რომელიც მწერალმა ეთერ თათარაიძემ ჩაიწერა და გამოსცა წიგნად 1991 წელს სათაურით „მამამა ღმერთს ჩამოხყარა სახელი“. ფრაგმენტი ამ წიგნიდან.
არ იყო ნავთი წინა, მამას რო არც ეთქვა, მამქონდა გუდითა კელაპტარივით დახეული ჭრაქები. რასი კუნჭებიო მეტყვიან, ამაყა თქვი, ნეტა ჩვენ ვიყოთ ვაჟაშვილებიო. მამა ჩემს კალამი და მექსოვა, წინდების ქსოვა ვიცი და მამამ წერა იცოდა. ბეჩავი მამაი ტანჯული იყო ცხოვრებაშია და მე დამყვა იმისი ბედი. ტანჯულმა გავავლია წუთი სოფელი. ერთნაირი ტანჯულები ვართ მე და მამაი. მამა იტყოდა, ნაწილი დაბადებით დაყვება კაცსაო. სინამდვილე არიო, ნაწილიანი ვისაც ყოლია, იმათი სახლი აშენებული ყოფილა ცხვრითა, საქონითა. თავის მამაზე მეტად ნაწილიანია მამაი. პავლე ღვდელი ვისაგონდება, ვაჟაო, ქვეყანა ჟრიალებს, ვაჟაო, მამა იქნებოდა ღვთის ნაწილიანი, იქნებოდა. იმას სხვანაირი ეტლიედო, სხვანაირი.
Inishan
როგორც უკვე ვთქვით, პროექტი გამოფენასთან ერთად მოიცავს საჯარო ლექციების ციკლსაც. 7 დეკემბერს სწორედ ეთერ თათარაიძე, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პოეტი და პუბლიცისტი, წაიკითხავს ლექციას ვაჟას ნამდვილი ბიოგრაფია.
თავისუფლების ერთი საათი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ეროვნული ხელნაწერების მიმართ საზოგადოების ასე ვთქვათ მგრძნობიარობა არაერთხელ გამოვლინდა. 2010 წელს ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა მუქვის სახარების გადასარჩენად საქველმოქმედო აქციაც კი მოაწყო და საზოგადოებას დახმარებისთვის მიმართა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები ყოველთვის აქტიურობდნენ და ყოველთვის ჰქონდათ კონტაქტი საზოგადოებასთან. აი სწორედ ამ აქციას გავიხსენებთ ახლა ჯიმში რეხვიაშვილის სიუჟეტში, რომელიც 2010 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
მოქვის სახარების რეაბილიტაციის პროექტის მხარდასაჭერად 7 დეკემბერს გამართულ საქველმოქმედო კონცერტს მარჯანიშვილის თეატრმა უმასპინძლა. კონცერტში სხვა შემსრულებლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელმძღვანელმა გიორგი უშიკიშვილმა.
წმინდა ხელნაწერთა ინსტიტუტს მადლობა გადაუხადა მისთვის, რომ მომცა საშუალება, რომ ამ აქციაში მე მიიღო მონაწილეობა და ჩემი წვლილი შემეტანა. ნუ ჩემს სამთანთან თვითონ ერთი ვარიანტი გაფრინდი შევამერცხალოს.
Ha-findi shavo metzhalo
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაახლოებით 55,000-მდე ქართული და უცხოური ისტორიული დოკუმენტია დაცული. ცენტრის ხელმძღვანელის ბუბა კუდავას თქმით, საქართველოს კულტურის უმდიდრეს საგანძურად ითვლება ხელნაწერი მემკვიდრეობა, რომელთა შორის მორთულობის სპეციფიკურობითა და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა მე-13 საუკუნეში აფხაზეთში დანიელ მოქველი ეპისკოპოსის დაკვეთით გადაწერილი სახარება, ფურცლოვან ოქროზე შესრულებული მინიატურებითა და მრავალფეროვანი ორნამენტებით.
მასთან კვლევარის მიკარებაც კი არ შეიძლება და საერთოდ ფაქტობრივად ხელსაც კი არ ვახლებთ. ხდება ისე, რომ მიკრონაწილაკები თვალითაც კი განირჩევა ფივა მინიატურას და მიმობნეული არის ეტრატის სხვადასხვა ნაწილებზე.
ბუბა კუდავას თქმით, საქართველოს არ გააჩნია რესტავრაციისათვის საჭირო როგორც მასალები, ისე აპარატურა. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი პროფესორი ელენე მაჭავარიანი მოქვის ოთხთავის პრობლემას ასე აღწერს.
როცა განმავლობაში ჩაღება ვებსაიტს და ეტრატს შორის შემაკავშირებელი ნივთიერება ამოშვა, ამ საღებავებმა შეითვისა ეს ოქრო და მინიატურების ნახატობა იშლება, იწკიცება და საჭიროებს დახმარებას. გერმანელი რესტავრატორი გახდა საქართველოში და ის ცდილობდა, რომ ამოექაჩა აი ეს შემაკავშირებელი ნივთიერება და შეწებებულიყო ესა საღებავების ფენა ეტრათან, მაგრამ არც ის გამოდგა.
ელენე მაჭავარიანის თქმით, მუხვის ოთხთავი მუხელმა ეპისკოპოსმა დანიელმა მუხვის ეკლესია შეწირა. უნიკალური სახარება 19 საუკუნის 80-იან წლებში გელათის მონასტრის წიგნსაცავში ინახებოდა. 1921 წელს კი საქართველოს ეროვნულ საგანძურთან ერთად საზღვარგარეთ გაიტანეს. მისი მნიშვნელობის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი თეოდორე საუბრობს.
ეს არის არამარტო ეკლესიის მთელი ერის და მთელი ქვეყნის სიწმინდეა და მისი გადარჩენა უდიდესი მნიშვნელობის ქონეა. ეს არის მსოფლიო კულტურის შედევრი. ეს არის თვითონ საქართველოს სავიზიტო ბარათი მსოფლიო კულტურაში.
მეუფე თეოდორე საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის წევრია. კომისიამ 2010-2011 წლების პროგრამის ფარგლებში 37 საპროექტო განაცხადიდან 10 შეარჩია. რჩეულთა შორის მოხდა პროექტი, რომელიც მოხვის ოთხთავის დიაგნოსტიკას, დიგიტალიზებას და გამოცემას ითვალისწინებს. კომისიის წევრია ნიკოლოზ ვაჩეიშვილიც, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი.
ციტეული ფურცელი უნდა იქნას გამოკვლეული, კონსერვირებული და სათანადოდ დაცული. ამ საქმეში როდესაც საერთაშორისო ექსპერტებიც იქნებიან ჩართული, მაშინ კიდევ უფრო შედეგი გარანტირებულია და ამიტომაც იუნესკოს ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება მე მგონი ძალიან კარგი იყო.
იუნესკოს გადაწყვეტილებით მოხვის ოთხთავის დიაგნოსტიკის პროექტი 24,000 ამერიკული დოლარით დაფინანსდება. ბუბა კუდავას თქმით, საერთაშორისო გამოცდილებისა და ძეგლის მდგომარეობის გათვალისწინებით გაცილებით მასშტაბური თანხა, რამდენიმე მილიონი ლარი იქნება საჭირო რესტავრაციისათვის.
თითქმის ყოველი გვერდია მოხატული. ერთი მხრივ არის 155 მინიატურა და მეორე მხრივ არის 500-ზე მეტი მოხატული ასო, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ხალხი ხელოვნების ნიმუშებია და მათაც იგივე პრობლემა აქვს, რაც მინიატურებს. თითქმის ყოველი გვერდია ასეთია, სულ ჯამში არის 800 გვერდამდე.
ბუბა კუდავას თქმით, საქველმოქმედო აქციებმა პირველი დადებითი შედეგი უკვე გამოიღო საკითხის აქტუალიზაციისა და თანხის შეგროვების თვალსაზრისით. დაინტერესებას იჩენენ როგორც სახელმწიფო უწყებები, ასევე კერძო პირები და ორგანიზაციები, რომლებიც თანხებს სპეციალურად შექმნილ საბანკო ანგარიშზე რიცხავენ. დაინტერესებულ პირებს ასევე შეუძლიათ მობილური ტელეფონიდან დარეკონ ნომერზე 700-685 და ერთი ლარით შეეწიონ უნიკალური ძეგლის გადარჩენის საქმეს.
ჩიჩე რეხუიაშვილის სიუჟეტით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.